blaðsíða 62. Lestu milli lína. Á síðun er mynd. Í talblöru segir strákurinn. Vá, það er eins og loka bardaginn og hringadróttins sögu hafi farið fram í þessu herbergi. Í talblöðru segir stelpan. Já, ég var einmitt að reyna að fanga þá stemningu, tók mig alveg mánuð að ná þessu útliti. Ég rosalega ánægð. Í verkefnaramma stendur. Ræðið. Hvað á strákurinn við þegar hann líkir herbergi vinkonu sinnar við atriði í hringadróttins sögu? Hvernig líkar stelpunni við afskipti vinar síns? Berið saman svipbrigði og svar hennar. Endurskrifið samtalið þar sem líkingum og kaldhæðni er sleppt. Hvernig gæti það þá hljómað?